Бишкекте кечки саат 6:30 болду, ободо кечки азаттык. Азаттык радиосу бейшемби 13 августтагы кечки уктурууларын улантат. Биометрикалык маалыматтар таза шайлоого жол ачабы?
Ойлонулган жанагы саясий коррупцияга жол бербей турган система. Эгерде сиз паспортуңуз жок болсо, бүгүнкү күндө биометрикадан алып койсок деле, паспортуңуз жок болсо, шайлоо участкасына киргизбейт. А эмне үчүн биз аны шайлоо укугун ажыраттык деп бул маселени көтөргөн жок?
Алдыдагы жарым саатта биринчи вице премьер министр Тайрыбек Сарфашев менен болгон 2:1 форматындагы маек уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуба кечиңиз менен. А дегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы, жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Амирбек Аззам уулу сунуштайт.
Рахмат. Эгемен Кыргызстан партиясынан курултай өткөрүүгө имарат бербей жатышат. Бул жөнүндө партиянын жетекчилеринин бири Бек Турасанов Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кечээ улуттук китепканада жыйын курууга уруксат берилип, бирок бүгүн айнып калышкан.
Бизге бир дагы мамлекеттик имараттан уруксат берилбесе курултай өткөрүлгөнгө. Биз анда Алатуу аянтына же эски аянт барго, эски аянттын да ачык жерде анда курултай өткөрүлгөнгө билдирүү беребиз мэрияга. Бүгүн эртең бизге уруксат бериңиздер
деп эскертти Бек Турасанов. Маданият министри Алтынбек Максутов улуттук китепканада ремонт иштери жүрүп жатканын билдирди. Прокуратура ЛТРдин жетекчисине айып койду. Бишкек шаардык прокуратурасы ЛТР телеканалынын башчысы Максуда Айтиевага, каналдын техникалык директору Бекмаамат Көчкөновко каршы кылмыш иши боюнча алардын айыбын угузду. Прокуратуранын ырасташынча телерадиокомпаниянын жетекчилиги санарип жабдуу сатып алып боюнча тендерде Овен деген фирманы жеңүүчү деп таап, казынага 2 миллион сомдон ашуун зыян келтирген. Бирок Максуда Айтиева сатып алынган техника иштеп жатат. Тендер өткөрүүдө мыйзам бузуу болбоду деп айтып келет. Кытай бүгүн акчасын кайрадан арзандатты. Эгер буга чейин юан АКШ долларына салыштырмалуу 1.9% жана 1.6% арзандатылса, бүгүн 1%ге девальвация болду. Кытайдын улуттук акчасынын наркы качуусу финансы рыногунда глобалдык валюталар арасында уруш башталат деген чочулоону жаратууда. Мамлекеттик маалымдоо борборунун макроэкономикалык долбоорлор боюнча директору Ню Ли: Өнөр жай өндүрүшү бир кыйла төмөн болгону менен өсүштү турукташтыруу боюнча өкмөт кабыл алган бир катар чаралар компаниялардын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн жана инвестиция салуу ниетин жогорулатты деп билдирген Ню Ли кечээ күнү. Бүгүн Шанхай фондолук биржасында баалуу кагаздардын өтүмдүүлүгү 0.74%ге өстү. Күрд согуш жандары Түркиянын аскер постуна кайра кол салды. Түркиянын Диярбакыр чөлкөмүндө кечээ кечинде жана түнүндө болгон кагылыштарда бир жоокер. Ошондой эле Курдистан жумушчу партиясы ПККнын 7 жолдо желдети ок кошту. 4 аскер жарадар болду. Түркиянын коопсуздук күчтөрү менен ПККнын ортосундагы тирешүү бир нече жумадан бери уланууда. Өткөн жумада президент Эрдоган 2012 жылы башталган тынчтык жарыянын сактоо мүмкүн болбой калганын айткан. Бирок тараптар сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялай элек. Түркия АКШ Евробиримдик ПККны террорчул топтордун тизмесине кошкон. 1984 жылы ПККнын аскерий канаты Түркияга каршы согуш баштангандан берки кооп алаңда 40 000 көп киши курман болгон. Ооган талиптери Ислам мамлекети тобунун согуш жандарынын мыкаачылыгын ашкерлеген видеону айыпташты. Ооган талиптери Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тилектеш согуш жандардын мыкаачылыгын көрсөткөн видеону сындашты. Видеодо көзү таңылган жана колу байланган ооган туткундары согуш жандар жардыргыч заттар менен жардырып жаткан учур көрсөтүлөт. Видео тасмага талиптер менен жихатчылар жакында кагылышкан Ооганстандын чыгыш бөлүгүн түрүндө тартылганы айтылат. Анда талиптер менен ооган өкмөтү кудай жолунан чыккан бейдаба деп сыпатталат. Исламга жана мусулманчылыкка жамынган аз сандагы жоопкерчиликсиз номарт адамдардын алдагы жана ошол сыяктуу умкаачылыктарына көз жумууга болбойт деп айтылат талиптердин билдирүүсүндө. Талиптердин өздөрү да бейкүнөө адамдарды мыкаачылык менен өлтүрдү деп күнөөлөнүп келет.
Рахмат. Амирбек Азам улу сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү алдыдагы парламенттик шайлоону кынтыксыз уюштуруунун кандай чараларын көрүп жатат? Парламенттик шайлоого чейин биометрикалык маалыматтарды топтоп бүтүү тууралуу убада аткарылдыбы? Биометрикалык маалымат топтоого саясатчылар тоскоолдук жасаштыбы? Азаттыктын 2-1 форматында уюштурулган радио видео маектин кезектеги чыгарылышында кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Ахмат уулунун мына ушул жана башка суроолоруна биринчи вице премьер министр Кайырбек Сарпашев жооп берди.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, эфирде Азаттыктын 2-1 долбоорунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо программанын алып баруучулары Бурулкан Турдубек кызы жана мен Айданбек Ахмат уулу. Бүгүн коногубуз болсо биринчи вице премьер министр Кайырбек Сарпашев. Кош келипсиз, Кайырбек мырза.
Кош келдиңиз. Анда биз ушу бүгүн азыр актуалдуу болуп аткан ушул шайлоого анан биометрикага байланышкан маселеге көбүрөөк токтолсок керек. Биометрикалык каттоолордун негизинде шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына 15 августта өткөрүшмөр керек.
Ооба.
Азыр кандай, эми жетишип атасыздарбы? Азыр 3 миллиондон ашык шайлоочу бар деп жүрөбүз, э?
3 миллион шайлоочу эмес, бүгүнкү күндө борбор шайлоо комиссиясынын буга чейинки тизмесинде базалык тизмеде 2 миллион 635 000 шайлоочу бар экен. Ишемби күнү 15 августта мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык өткөн шайлоочулардын адреси такталган шайлоочу комиссиясына, ар бир участкалык комиссиясына жайгаштырылган электрондук тизмесин борбор шайлоо комиссиясына өткөзүп берет.
Беребиз,
ооба.
Ошондо канча адам өттү бүгүнкү күнгө карай?
Эми бүгүнкү күнгө карай өткөн биометрикалык базадан өткөн жарандардын саны 2 миллион 670 000 ашты. Бирок анын ичинен 16 жаштан 18 жашка чыккан же 18ге чыга электерде бар, 16-18ге чыкканга чейин бар. Азыр да бүгүнкү күндө дагы күнүгө активдештирилди. Мындай шайлоого бара турган партиялар дагы уже аракет кыла баштады өзүнүн потенциалдык шайлоочулары менен. Ошонун жыйынтыгы боюнча биз келгенбиз, ошо район ар бир айылда жайгашкан 93-94% жарандардын биометрикалык базасы чогулган, Кыргызстанда жашап аткан адамдардын.
Кайрек мырза, сиз айттыңыз, борбордук шайлоо комиссиясында 2 миллион 600 000 шайлоочунун тизмеси бар экен деп. Азыр биометрикалык маалыматтар алынгандарда ошончо экен деп. Демек 100%
тапшырып? 100% жок, 100% деп айткан жокмун. Анткени 2 миллион 600 000 шайлоочу деп атпайбы? Бирок анын ичинен биздин 18 жашка чыкканга чейинки жарандардын саны бир 200 000 жакын десек, биздин колубузда потенциалдуу түрдө, эми жакында финалдык тизмеде айтабыз, болжолдуу түрдө биз шайлоого 2.5 миллион адам менен киребиз.
Барабыз.
2.5 миллион шайлоочу менен барабыз.
Ушул биометриканы өткөрүү үчүн мамлекеттен канча, сырттан канча каражат сарпталды негизине?
Мамлекеттик эгерде биометрикалык чогултууга 265 000 сом каралган. Анан 20 000 000 сом операторлордун төлөөсүнө каралган. Бул былтыркы жылдын бюджети менен чогултуу процессине кетти. А быйылкы жылдын бюджетинен бөлүнгөнү операторлордун жана кызмат акысына чыгымдары, ошол 120 000 000 сомду түзөткөн. Анткени бизге бир 10 000 ашык оператор керек экен. А калган негизги каражаттардын баардыгын Япон өлкөсү $6 миллион бөлүп берди. Ал эми Корея өлкөсү дагы $6 миллион берди. Аларга борбор шайлоо комиссиясынын бюджетине берилди да. Ага жанагы автоматтык түрдө эсептөөчү машина сатып алынды. Ушу негизги техникалык жабдуулардын баардыгын ушул эки өлкө чоң жардам берди. Андан сырткары Швейцария бизге жанагы автоматтык эсептөө урналарын алганга акча берди. Кыскасы, башкача айтканда бир $13 миллион ашык каражат сырттан грант түрүндө келди.
Табек мырза, моундай маселе бар да, азыр эми эл ичинде абдан көп күмөндүү суроолор бүртөп эле, сиз өзүңүз деле окуп жүрсүз, анын ичинде ушул коопсуздукка байланышкан жанагы маалыматтарды таануу, жеке адамдын өзүнүн ким экендигин таануууга байланышкан маселелерге боюнча көп күмөндүү нерселер жаралып атат да. Мисалы, бармагын бассам тааныбайт экен, же болбосо менин маалыматымдын коопсуздугуна эч кандай кепилдик жок, ошон үчүн бербейм дегендерди да мисалы өз кулагыбыз менен угуп жолугуп жүрөбүз да. Эмне дейсиз буга?
Эми негизинен бул биометрикага каршы болгон жарандар эмес, көбүнчөсүн саясий чөйрөлөр болду. Баягы кыргызча айтканда ала кушту атынан аташ керек. биометрикалык маалымат менен шайлоо өткөзөбүз деп президент жарыялагандан баштап буга чейин бир топ партиялар саясий коррупция менен өтүп келишкен шайлоодон. Алардын бир бөлүгү өзү добуш жетпей калганда кечке маал ошо өзүнүн достору аркылуу бир таасир аркылуу же кызыктыруу жолу менен бюллетендерди таштап жиберүү жолу менен добуш алып келишкен. Анан булар көбүнчөсүн бул процессти токтотууга аракет кылгандар болду. Алар абдан мындай жакшы тыккан жолун тандап алды. Биринчиден ал элдин арасында күмөн жаратты. Менин биометрикалык базам жакшы сакталбайт окшойт, ошон үчүн бербейм деген күмөндү салыш үчүн бул белгилүү бир укук коргоо органдары сыяктуу же болбосо бир массалык маалыматтар каражаттар күмөндү жаратууга аракет кылды. Бирок ага карабастан Кыргызстандын жарандары 2,700,000 жакын жаран бизге добуш берди.
Тарбек мырза, мына фальсификацияга жол бербөө үчүн киргизип жатат деп өзүңүз айттыңыз, бирок фальсификацияга жол бербөө үчүн тобокелчиликтер, бил жылчыктар жокпу? Мисалы үчүн да мындай алганда бардык шайлоочулардын ошол биометрикалык маалыматтары бир базада турат.
Ооба.
Ошол тургандардын кайсы бир бөлүгүн кайсы бир партияга добуш берди деп алдын ала даярдап протоколду ошого жараша түзүп жасоого эмне үчүн болбойт? Анын үстүнө мына сиз өзүңүз дагы айтып атасыз. Биздеги ошол участкалык шайлоо комиссияларын сатып алганга, башкага толук мүмкүнчүлүк бар деп.
Мүмкүнчүлүк жок. Мен дагы жолу айта алам, анткени мен сизди ошол шайлоо процессинде жакында идентификация деп өтөт. Толук кандуу процесси болот. Жаран кандай кылып добуш берет? Биринчиден жаран эшиктен киргенде эле ал өзүнүкү экенин биздин аппараттан билдирет. Ал бир гана жолу кире алат, анткени ошол эле паспорт менен башка участок.
Мен база данныкты айтып атам. Ал жерде
ал эми база данныкты болгондо, база данныкта бул централизованный эмес. Бул адашып жүрөт да, ар бир участкада ошол шайлоочулардын гана тизмеси болот. Ошолордун гана данныгы болот. Бир дайым участоктор. Ал борбор сер менен байланышпайт.
Бирок берип да ошол жака барды.
Жайка бербейт.
Жок, ай жинти чыгарганда.
Жинти чыгарган ал борбор шайлоо комиссиясы аркылуу чыгарат.
Ошол да.
А борбор шайлоо комиссиясында мындай болот. Мисалы үчүн сиз эшиктен киргенде 500 адам кирди, ал фиксация компьютерде болот, 500 адам кирди, идентификация өттү деп. 500 адам кирген болсо бул компьютерде 500 калабы, 500 бюллетень расход болуш керек. Анткени ар бир шайлоочуга бирден талон берет, ошо талон менен гана бюллетень алат. Ал эми бул шайлоо комиссиясында ящикти ачканда 500 бюллетень болуш керек. Бул бири бирин контролдой турган процесс. Экинчиден эч ким кошуп кое албайт, анткени ал жерде автоматтык түрдө эсептеп бүткөндөн кийин ящикти колго ачып туруп эсептей турган мыйзамда жазылды.
Жок, ошол Сталин айткандай кандай саноо маанилүү дегендей, ошо саноо маанилүү болот го ошол.
Саноо биринчиден аппарат санайт. Аппарат санап бүткөндөн кийин колго саналат деп мыйзамда жазылган. Экинчиден шайлоо бүткөндөн кийин ар бир шайлоо участкасына жана электрондук вариантына интернетке биз беребиз. Кайсы участкадан по фамилии ким шайлоодон өтүп ким келип эмнен берибиз беребиз. Ойлонулган жанагы саясий коррупцияга жол бербей турган система.
Жакшы, муну болуш керек да. Бул биометрикалык система. Биометрикалык каттоодон өтпөй калгандардын укугу кандай болот? Аларды кандай кыласыздар? Кокустан ушу шайлоодон кийин же добуш берүү учурунда менин конституциялык укугум бузулду деп чыгышса өкмөттүн жообу кандай болот?
Эгерде сиз паспортуңуз жок болсо, бүгүнкү күндө биометриканы алып койсок деле, паспортуңуз жок болсо сиз шайлоо участкасына киргизбейт. А эмне үчүн биз аны шайлоо укугун ажыраттык деп бул маселени көтөргөн жокпуз? Демек мыйзам өзү дагы чектөө. Мыйзамда жазылган, сен паспортуң болсо гана шайлоого киресиң. Эми бүгүнкү күндө айтып атат, сен паспорт менен кошо биометрикалык маалымат тапшырган киши гана кире алат деп мыйзамда жазылды. Муну жогорку кеңеш кабыл алды. Мыйзамдагы конституцияда бул чектөө. Сиз 18 чыкмайынча шайлоо укугуна ээ боло албайсыз. Бул чектөөбү? Чектөө. Сиз 25 жашка чыкмайынча сиз депутат боло албайсыз жогорку кеңеш. Чектөөбү? Конституцияда чектөө. Сиз 65 ашкандан кийин президент боло албайсыз. Чектөөбү? Чектөө. Демек мыйзам өзү да, конституция өзү да кандайдыр бир адамдардын жалпы жарандардын укугун коргош үчүн мыйзамдар кандайдыр чектөө жолу менен бул шайлоого барат.
Тайрек мырза, эми сиз бир эле биометрика менен эмес, биринчи вице премьер министр катары биздин экономиканын реалдуу тармагына дагы мындай көңүл бөлөсүз. Ошого дагы келсек да, мына биздин кечээ статистикалык комитетибиз республиканын экономикасы 7.1%ге өстүп деп жарыя кылды. Анан жалпы суммасын алганда мындай 211 миллиард сом деп туруп, жана ошого жараша өстүк деп жатат да. Бирок өткөн жылдагы курс менен санап келгенде же доллар менен санап келгенде бул төмөндөө болгону айкын болот. Сиз мына математиканы жакшы билем деп атасыз. Орусия ушу 4.5% төмөндөп жатканда биз анан инфляциянын эсебинен эле өстүк деп жөн эле көзгө чаң чачып атпайбызбы?
Эми муну биринчиден экономисттер талкууласа жакшы болот эле. Биздин бүгүнкү күндө инфляциянын көлөмү жыл башынан бери 0.2% түздү. Инфляциянын эсептөө жолу бар. Экинчиден экономикалык өсүш биздин баягы коңшу өлкөлөрдүн таасири болот, бирок биздин экономикалык структурабыз биздин коңшубуз чоң Россия, Казакстанга караганда бир аз өзгөчөлүгү бар. Анткени биздин экономика, алардын экономикасы энергия ресурстарга байланган болсо, биздин экономикага байланган эмес. Эң күчтүү жагы биздин 50%га жакын экономика структура бул тейлөө тармагы менен аныкталат дагы. Бул ар кандай каачылыктарга туруктуу сектор болуп эсептелет. Экинчиден бизде айыл чарбасы быйыл 4.5% өстү. Бул реалдуу болду, анткени баарыбыз көрдүк, быйыл кышында жакшы болду, өсүшсө жакшы болду. Андан сырткары өнөр жай өстү бизде. Мисалы үчүн кумтөр деле байланышпаганда, кумтөрдү чыгарып койгондо деле өнөр жай бизде 4.5% ашып өстү.
Жок, анда мындай деп суроо берейин да сизге. Быйылкы 211 миллиард сом менен мисалы үчүн 63 курс тургандагы, анан кийин былтыркы 50 болуп тургандагы санасаңыз кандай болот анда?
Эми негизинен экономиканын эсептөөсү сиз ошондой баягы долларды түп түз эле бөлүү эмес. Экономиканын көрсөткүчтөр абдан
жок, кумтөр эң негизги биздин локомотив болуп жатат. Анын алтыны доллар менен эсептелип атат да, бирок ал сом менен эсептеп чыгарып коюп атат.
Алтын менен эсептеген менен алтын дагы былтыркы караганда быйыл арзан.
Жок, ал доллар менен эсептелет да баарыбир. Ар башка. А биз сом менен эсептеп туруп чоң кылып көрсөтүп коюп атабыз.
Жок, ал жерде мындай алганда 7%дан ашык андай мындай цифрларды бөлө турган болсок анда башкача цифрлар чыгат. Анткени ички дүйнө продукциясын эсептегенде дефлятор, инфляция кошо эсептелгенде, комплекс эсептелгенде бизде 7% реалдуу өсүш болду чын эле. Жок, болду, анткени ар бир структурадан эмеси бар да, көрсөткүчтөр бар. Бирок сиз айткандай курсун, доллардын курсун жогорулашы дагы өзүнүн тез таасирлерин да берип атат.
Биринчи вице премьер катары ошо экономикада реалдуу тармакты эме кыласыз? Мына Камбар ата КЭСИн курабыз дегенден бери келишим түзүлгөндөн бери 3 жыл өттү. Бирок эч нерсе ордунан жылган жок. Россия өзү бир оор финансылык кыйынчылыктарга кабылып отурат. Мындай шартта мүмкүн биз кошумча инвестор карашыбыз керек же отура беребизби?
Эми негизги макулдоочулар болгон Россия менен ушул жогорку нарын каскатындагы Камбар ата бирдик куруу боюнча дагы макулдашуу болгон, ал процесс токтогон жок. Бирок негизинен албетте айрымдарыбыз тез эле курулуп калса, тез эле бүтүп калса дейбиз. Бирок ошол эле мезгилде суу ресурстарын маселесин алганда бул уже жалаң эле экономикалык маселе эмес, айрым бир саясий маселеге өтүп кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселе биз экономикалык жагын гана карашыбыз керек.
Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев катышып жаткан 2-1 берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин уга аласыз. Азыр болсо бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Эгемен Кыргызстан партиясына курултай өткөрүүгө имарат бербей жатышат. Прокуратура ЛТРдин жетекчисине айып койду. Бишкек шаардык прокуратурасы ЛТР телеканалынын жетекчиси Максуд Айтиевага жана каналдын техникалык директору Бекмамат Көчкөновко каршы козголгон иш боюнча айыбын угузду. Кытайдын түндүк чыгышындагы Тянцзин портундагы жарылуудан курман болгондордун саны 44 жетти. Багдадта базарда жардырылган бомбадан өлгөндөрдүн саны болсо 80 жакындады. Иран менен ядролук келишим Ак Үй менен республикачылар үстөмдүк кылган конгресс арасындагы саясий тирештин курмандыгы болду. Мындай пикирин президент Обаманын мурдагы кеңешчиси ядролук эксперт Гарри Самурт 12 августта билдирди. Күрд согушкерлери Түркиянын аскер постуна кайрадан кол салды. Кытай бүгүн акчасын кайрадан арзандатты. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан карап туруңуздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарапашев катышып жаткан 2-1 долбоорунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Аны кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу алып барууда.
Дагы ушу элдин турмушуна байланыштуу айтайын э, дагы бир суроону берип калабыз. Сиздин жергилигиңизден пайдаланып, азыр Ош, Бишкек шаарлары бул ири биздин негизги шаарларыбыз болуп эсептелет. транспорт маселеси түгөйгө жараткан нерсе да. Ушу транспортту эки чоң шаарды иретке келтирүүнүн кандайдыр бир планы барбы?
Эми бул боюнча
албетте качан чыгышат эгер болсо?
Негизинен ар бир мэриянын өзүнүн пландары бар. Биринчиден транспорт көбөйүү демек жана айдамага айтканда экономика өскөн жок деп атпайбы, экономика өсүп атат, ошондуктан көбөйө атат да машиналарчы. Анткени 2009-жылы бизде 400,000 машина болсо, азыр 1,300,000 ашып кетти машина санын, тездик менен өсө баштады. Шаардын борборлоруна майда микроавтобустар менен эмес, чоң автобустарды кое берүү пландары Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошондо алсак бизде борбор шаардын борбордук көчөлөрүндө чоң автобустар жүрө баштаса кандайдыр бир аз
болот. Нариман алып келген автобустан башка автобус жок азыр.
Азырынча эми дагы келет да буюрса. Анан
5 жыл болду келери күмөн го эми.
Жок, келет, келет. Анан экинчиден дагы бир жолу болгон жолдорду оңдоо. Бул эми жалаң эле машинаны айтуу жолу менен транспорт менен чечилбейт. Буну коммуникациялык жолдору бар. Анан кийин объезд жолдорду жасоо, жолдордун сапатын оңдоо боюнча ошо ошол чарлар дайым болот.
Мен сурап аткан себебим да ошо кошумча да айдын жол деген бул өмүр да өзү. Азыр адамдардын өмүрү бейажал жолдо кыйылып атат да. Ушул бул коопсуздук маселесине бир тең проблемага айланып бараткан сыяктанат да. Андай болгондо өкмөт кандайдыр чара көрүш керекпи? Эмне чара керек деп ойлойсуз?
Жол коопсуздук маселеси албетте бул токтобогон процесс. Бул боюнча бизде укук коргоо органдары иштеп атат.
Тарык мырза, кумтордун тагдыры эмне болот? 50-50 үлүш бөлүшкөн бирлешкен ишкана түзүү токтоп калдыбы? Маселе кандай чечилет? Же такырмы бизде кумтор менен проблема жок деген жыйынтыкка келдиби өкмөт?
Проблема турат. Мындан бир жыл мурдагы берген 50-50 менен бүгүнкү күндөгү 50-50 айырмасы аябай чоңоюп кетти. Биринчиден алар башында берген мамлекеттик жанагы койгон запас мен эсептейбиз да, жакынкы 10 жылдык прибыльды канча алтын алабыз, ошонун канча киреши болот деп. Алар 50 тонна,
алар ойнотуп коюшту туура.
Ал 50 тоннага азайып кеткенден кийин жанагы система өзгөрдү дагы, 50-50 бөлүү биз үчүн дагы биз ойлогондой пайдалуу болбой калды. Ошондуктан башка жолдордун бүгүнкү күндө кыргыз алтын өкмөттүк жанагы түзүлгөн бизде өзүнүн кеңешме тобу бар, ошонун алкагында бир топ консультациялар жүрүп атат. Бул процесс токтогон жок. Жана ошондой эле Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келген ситуация жаралмайынча бул биз күрөшкөнүбүз, күрөшөбүз.
Алар казып алып кеткен, алып кеткен.
Бирок эми кумтор темасы тилекке каршы экономикалык тема болбой, бүгүнкү саясий тема болуп калган. Биз
көйгөй жок деп айта албайсызбы?
Көйгөй жок эмес, бирок ошолор
көйгөй бар дедиңиз өзүңүз эле.
Көйгөй бар, бирок мындай көйгөйлөр башка тармактарда да бар. Бирок бул жерде кумтор процесси бүгүнкү күндө эмне кыйынчылык бар? Анын тарыхы бизге кыйынчылык туудурат. Кыргызда бир жакшы сөз бар: 30 жыл ийир өскөн даракты түзөткөнгө 30 жыл талап кылынат дейт. Ошондуктан муну түзөө абдан кыйын болуп атат. Эгерде кумтор ишканасы бүгүнкү күндө мынагу талдуу булактай, же болбосо жер үйдү эле мына соңго койдук, тазалап туруп бердик, уже жаңы инвестор келип иштете баштады. Нөлдөн башталганда таптакыр башка шарттар түзүлмөт.
Сиз шайлоону уюштуруу штабынын башчысысыз да.
Ооба.
Ошо азыр 30дан ашык партия барабыз деп турушат.
Анан биринчиден шайлоо уюштуруу маселеси мамлекет тараптан, өкмөт тараптан кандай жардам керек болсо аны уюштуруу. Анын жанагы помещениянын кенендиги, резервуардын болушу, электрин камсыз болушу, анан бүт баарын тең камсыз болушубуз керек. Бул жагынан уюштуруу иштери баары этап менен кетип атат. Ал биз кайсы этапты кайсын жасап баары белгилүү. Бүгүнкү күндө эч кандай штаттык ситуация жок.
Азыр Кыргызстанда эми жер жерлерде ар кандай пикирлер айтылып атат. Мисалы ушу шайлоо жараяны башталгандан бери жергиликтүү өз алдынча башкарууга борбордук бийликтен басымдар күчөдү деп. Ага мисал катары мисалы Талас районунун акиминин алынышы, Тоң районунда акимдин шайланбай калышы сыяктуу мисалдарды келтирип атышат да. Сиз кандай пикир айта аласыз? Негизи ушул системанын өнүгүүсүнө бут тоспойбу же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы?
Биринчиден Талас районунун акиминин кетишинин бирден бир себеби, мен дагы суроом бар болчу. Өзгөчө биометрикалык маалыматты чогултуу боюнча мен өзүм баргам. Ал киши келген эмес, уюштуруу иштери абдан начар болгон. Экинчиден премьер министрдин өзүнүн экинчи себеби болду, анткени ошо жер үй маселесине келгенде мен башында айтпадымбы, жер үй маселесин экономикалык темадан бул саясий темага чейин көтөрүп алып, анан саз келгенсип жанагындай ар кандай биздин маалыматтар боюнча, сапаттуу маалыматтар боюнча ушул жер жерлердеги жанагы каршы тура турган мамлекеттик саясат, өкмөттүн бул өкүлү болуп туруп жериндеги өкмөт саясатына каршы чыккан учурлар да байкалды. Ошондуктан бул кишинин сунуш болгон, мен деле ошо чогулушта айткам, Таласта эки жолду тандасын же өкмөттүн өкүлү болгондон кийин райондогу демек же акимдикти аркаласын же болбосо эгерде саясат менен алек болом десе анда акимдигин таштап депутаттыкка койсун же болбосо бир саясий жолду тандап алып андан да бийик мындай бир көсөктү жете турганга аракет кылып көрсүн деген айтса ошондуктан бул жерде ал киши наоборот саясатты аралаштырып алды да.
Тайырбек мырза, жер үйгө түшкөн 100 миллион эмне болду? Мектеп курабыз дедик эле азыр иштетиле баштадыбы?
Ал келип түшкөн акча турат. Биз ага бекиттик жакында өкмөттүн долбоорун бекиттик, 100 мектепти жаңы кура турган болдук. 100 мектепти капиталдык ремонттон өткөзөбүз, ошого акча жетет экен, ошо 200 мектепти чыгарабыз болду.
Мына тышкы саясатка байланыштуу маселе да, мына Аскаровго байланыштуу эле биз Америка менен абдан бир келишимден баш тарттык да, бул Америка менен мамиленин тоңдурулушуна алып келбейби, анысына ал келишим Америкага эмес, биздеги муктаж адамдарга бир пайдалуу келишим эле да. Биз бит көчөшүп көйнөктү өрттөп салган жокпузбу?
Эми БМнин сырткы саясат боюнча мен кесипкөй эмесмин. Сырткы саясат боюнча өкмөттө өзүнчө бир адамдар бар атайын. Алардын көз карашын министр мисалы үчүн ички иштер министри бир маселени көрсө биз ага макул болобуз. Анткени ал ошол боюнча министр, тышкы иштер министри да кандай жемилге көтөрсө ага да макул болобуз. Бирок жеке көз карашымда биздин иликтөө органдары биринчиликтеп чыгып анын кылмышын далилдеп анан сот биздин сот органдары дагы ошол кылмыштын болгондугун жогорку сотто далилдеп бетпан соттун өкүмү чыккандан кийин адамды ал уюштурган жанагы өзбек менен кыргыздын жаңжалын уюштурганына катыштыгы бар деп баардык далилдер коюлуп сот жолуна тартылгандан кийин ал адамды кандайдыр бир баатыр катары көрсөткөндөн кийин мен ушул тышкы иштер министрлигинин позициясын колдойм деп чечтим.
Жеке өзүңүзгө байланыштуу бир суроо, сизге тааныш суроо дайыма берилет сизге, бул грозинтке байланышкан маселе да. Ушул башкы прокуратуранын көзөмөлүндө деле чыкты беле, ушул башкы прокуратуранын көзөмөлүнөн маалыматыңыз барбы?
Менин маалыматым боюнча бул баштан баштап эле градиентти биринчи Бакиевдер көтөргөн. Бул 2005-жылы мен оппозициялык маанайга өткөндөн баштап анын уулу жана эниси бул маселени көтөрүп градиент маселесин өткөрүп анан мен агамды камакка алышкан. Анан ал маселе кийин баягы биз парламент тарап кеттик 2007 бул маселе басаңдай түштү. Бирок тилекке каршы градиент маселеси дагы кумтөр сыяктуу берки маселе сыяктуу бул саясий маселе. Бул менин бир жеке материалдык кызыксынуума такыр мындай кокшоштугу жок да. Анткени бул компания мен 20 жыл мурда калтыргам. 95 жылдан кийин мен компанияга кеткем да. Анан ошол Жаныш Бакиевдин, ошол Бакиев жанында жүргөн адамдар кайра көйнөгүн алмаштырып 2010-жылдан кийин кайра башка партиянын көйнөгүн кийип кайра парламентке келишти. Максимдин жанында жүргөн балдар, Максимдин дос болуп жүргөндөр, кимди камаш керек экендигин үйрөтүп жүргөн адамдар көйнөгүн алмаштырып демократ болуп келишти дагы. Анан кайра эле ошол Бакиевдер даярдап койгон документтер эми таанышты аларга. Кайра эле ушу Бакиевдин методу менен көтөрүштү. Муну кандайдыр чуулгандуу маселеге айландырып мени күнөө тарткан аракет кылды. Бирок кылмыш эч кандай табылган жок. Демек бул саясий максаты ишке ашырууга аракет кылышты. Анткени Сарпашевди ушу биометрикадан ажыратыш керек, шайлоого чейин жеткизбеш керек, муну кызматтан алыш керек. Анткени башынан баштап эле мен ар бир адамда жашаганда эле менде эле ичимде калыстыкка умтулуу сезими жашайт. Ошол менен дайыма мен өзөгүм ошол. Ал боюнча мен дайыма өзүмдөн талап кылам да жана бирөөлөрдөн талап кылам. Ал эми уру жолдор менен өтүп жүргөн адамдар дайыма ушул адамдарды өзүнө жол тазалаганга аракет кылат.
Сиз кандай дейсиз, ушул өткөн ушул парламент, азыр иштеп аткан парламент бир демилге көтөрдү го, мамлекеттик ишмерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин жакын туугандары дагы декларация тапшырыш керек.
Мен колдойм. Бирок закон дагы закон кабыл алынды. Жакындары катышпаш керек эч бир тендерге деп. Ал законго ылайык 2 жыл мурда жанагы сиз айткан компания градиент сатылып жок. Менин агаларым дагы бүгүнкү күндө ал компаниянын мүчөсү да эмес, учредитель да эмес. Бул 2 жыл мурда бул жоюлду.
Энергетикалык кризистен качан чыгабыз?
Энергетикалык кризис бүгүнкү күндө 2 гидростанцияны курсак 2 чоң. Бир жол кынарын каскадтын камбар ата 1-2 толук кандуу ишке киргизгенде бир 10 жылга чейин биз энергетикалык кризисти жөндөй алабыз. Бирок андан кийин да жаңы мошторлор киргизип турушубуз керек. Анткени эми үчүн болуп атат? Бизде Кыргызстанда экономика өсө баштады, керектөө чоңое баштады.
Быйыл Казакстандан ашыкча жана энергия сатып алуу маселеси балким баш тартылышы мүмкүн деген бир сөз айтылды.
Эми суунун көлөмү жакшы болот. Суунун көлөмү
12 миллиард бүгүнкү күндө жетиштүүбү?
12 миллиард жетишсиз, бирок биз сентябрь айында да мүмкүн кандайдыр бир запасты келишин карап байкап турабыз. Анан эгерде кандайдыр бир биз прогноз боюнча энергетика министрлиги бир болжолдуу түрдө маалыматын берсе, анда биз адамдардын биз былтыр деле кышында адамдар түшүнүү менен кабыл алды. Кымбат болсо.
2-1 долбоорунун коногу биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев, кылаарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акматуулунун суроолоруна жооп берди. Кечки Азаттын кезектеги берүүсү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркен уулу.